подкасты «Радио Свобода».
Кнопка от ядерной зброи на территории Беларуси будет только у России. Отповедные документы подписали министры обороны Хренин и Шойгу. Наша тема дня. Тут Ганна Соусь, гэта подзеи и комментарий на канале «Свобода премиум». Наш гость – политичный оглядальник проекту «Позерк» Александр Класковский. Добрый день.
Добрый день.
Мы поговорим про то, что практично может означать подписание министрами обороны Беларуси и России документов, которые вызначают размещение нестратегичной ядерной зброи России на белорусской территории. Таким чином, сегодня Лукашенко в Москве на саммите Евразес, а министр обороны России Шойгу в Минску подписывает документы, поводле яких контроль за нестратегичной ядерной зброей, якая размещается у Беларуси, застается за Россией. Рашэнне аб прымяненні зброі таксама застаецца за Расіяй. Зброю не перадаюць Беларусі, паводле Шойгу. Спадар Александр, ці ёсць нейкі сімбалізм у тым, што гэта было падпісана, гэта было зроблена ў адсутнасць Лукашэнкі ў краіне?
Сапраўды, некаторыя каментатары сталі ўжо троліць беларускага правадыра завочна у звязку з тым, што ён вось у Маскве, а тут нібыта за ягонай спінай генералы подписали гэтую паперу. Але ніякай змовы людзей у пагонах ці ніякага тут дадатковага прыніжэння Лукашэнкі, карацей, ніякай канспіралогіі я б шукаць не стаў. Просто так супала, Шойгу прыляцеў у Мінск, таму што тут была запланавана відавочна загадзя мерапрыемства ў межах АДКБ. І так што адно тут да другога неяк так склалася. Тым болей, што гэта чыста тэхнічны момант. Два правадыры, Пуцін і Лукашенко, все гэтыя нюансы, все гэтыя аспекты давно, так бы мовіць, перацёрлі ўжо тэт-а-тэт. А генералы, як тэхнічныя выканаўцы, тут толькі выступаюць.
Я хотела згадаць, што гаварыў 16 траўня зусім недавно падчас дэбата ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый сталы прадстаўнік Беларусі пры ААН Валянцін Рыбаков. Ён заявіў пра тое, што, я цытую, практычных мер па размяшчэнні расійскай тактычнай ядзернай зброі Беларусі пакуль не было. Гэтая аб'ява аб размяшчэнні зброі ў Рэспубліцы Беларусь перш за ўсё проста заява паводле Рыбакова. Наколькі падпісаныя сёння дакументы з'яўляюцца практычнай мерай, калі гаварыць словамі Рыбакова, а не заявай?
Ну, што тычыцца дыпламатаў, то, як вядома, ім язык дадзены дзеля таго, каб хаваць думкі, таму яны адпрацоўваюць свой хлеб. Хаця тут ёсць яшчэ адзін момант, мне здаецца, можа, мы яшчэ вернемся, што Лукашэнка ўжо не зведвае сёння такога энтузіазму ад размяшчэння ядзернай зброі на сваёй тэрыторыі, як гэта выглядала яшчэ там 2-3 месяцы таму. А тое, што тычыцца ці практычная гэта захада, так, я думаю, што гэта рэалізацыя, канешне, з аднаго боку Масква ў асобе Пуціна найперш займаецца ядерным шантажом. Зразумела, што тут звыш задача напалохаць Кіеў, напалохаць Захад, прымусіць да падпісання нейкай магчымамернай дамовы на нявыгадных для ўкраінскага боку умовах. Таму элемент шантажу тут прысутнічае, але я б не стаў усё зводзіць толькі вось да такіх пантоў ядерных крамлёўскіх, таму што пасля 24 лютага мінулага года многія аналітыкі перагледзілі сваю ацэнку, наколькі Пуцін рацыянальны. Ён тады ўвязаўся ў гэту вар'яцкую авантуру, і няма гарантыі, што ён не сарвецца з катушак чарговы раз і не вырашыць не толькі размясціць у Беларусі ядравую зброю, але магчыма і нанесці адсюль тактычны ядравы ўдар, тым болей, што тут у гэтай вар'яцтве можа быць і свой разлік, што, так бы мовіць, ответка, па-руску кажучы, можа прыляцець найперш менавіта малодшаму брату, як яны называюць Лукашэнку.
Ну і некаторыя эксперты ў эфіры «Свабоды прэміум» не адзін раз заявлялі, што досыць нерэальна да 1 ліпеня падрыхтаваць ўсё неабходнае для размяшчэння ядзернай зброі Беларусі. І што сакавіцкая заява Пуціна была хутчэй палітычная, чым рэальная, як вы кажаце, крамлёўскія панты. Наколькі больш рэальныя ўсё ж яе робяць падпісаныя сёння дакументы, хоць гэта і тэхнічны крок?
З одного боку, так, тая заява Путіна і ось гэтая адсечка 1 ліпеня, яна, думаю, була примеркавана да чаканага украінскага контрнаступу і мела на мэці неяк нейтралізаваць ось гэтыя планы Києва, збіць яго з панталыку. Але разам з тым заўважу, што мы ж не ведаем, магчыма, гэта ядзернае сховішча ўжо даўно пачало будавацца, а мо і пабудавана ўжо. Тым болей Лукашэнка ж адкрытым тэкстам казаў пра тое, што ён гэтыя хлявы, як ён сказаў, сараі захаваў з савецкіх часоў. Праўда, там ён меў на ўвазе, напэўна, гэтыя вось ангары для таполяў, для стратэгічнай ядзернай зброі. Але факт тое, што нейкая інфраструктура яшчэ з тых часоў, з часоў чырванасцяжнай беларускай ваеннай вайсковай акругі у Мінска засталася, і паднавіць яе, магчыма, не так ужо складана. Ну і потым я не так даўно размаўляў з адным вайсковым экспертам беларускім, дык ён кажа, што, як кажуць рускія, вось дзёшава і сердзіта, гэта аснасціць ядзернымі боегалоўкамі «Іскандэры». Як вядома, ўжо дывізіён «Іскандэраў» Масква Мінску перадала. У палявых умовах нават гэтыя боегалоўкі, калі будзе вось рэальнае абвастрэнне сітуацыі, могуць захоўвацца непасрэдна ў транспартна-заражальных машынах. Таму і сховішча ў такім выпадку не трэба, можна проста самалётамі вайсковымі з Расіі, калі вось будзе гарачая нейкая сітуацыя, перакінуць гэтыя боегалоўкі ў Беларусь. Ну, але пакуль што яшчэ раз падкрэслю, канешне, гаворка ідзе ўсё ж такі пра стадыю шантажу.
Вы слушна гаворыце, што мы не ведаем многіх рэчаў. Я, рыхтуючыся да эфіру, спрабавала знайсці тэкст падпісаных дакументаў, але ну, вот на гэты момант, пакуль мы гаворым, мы можам абмяркоўваць толькі цытаты з Міністэрства абароны Беларусі, якія падаюць дзяржаўныя СМІ. Яны, вот, калі паглядзець Белта, так нават не ў топах знаходзяцца. А вот, ну, і заява Хрэніна, напрыклад, вот, што размяшэнне нестратэгічнай ядзернай зброі гэта дзейсны адказ на агрэсіўную палітыку недружелюбных нам краінаў, гэта канец цытаты. Як вы мяркуеце, вот такія заявы, яны на каго насамрэч разлічаны? На заходніх палітыкаў, на людзей у Беларусі, на людзей у Расіі, на украінскіх палітыкаў?
Я думаю, што найперш, канешне, гэта арыентавана на такую самую непрасунутую, мякка кажучы, частку электарату ў Беларусі і ў Расіі. Таму што Кіеў даўно ведае цану гэтым словам. Увогуле там пасля вось гэтай, ведаеце, крывадушнай пазіцыі паводзінаў такіх беларускіх вайскоўцаў. Яны проста як прафесіяналы пакрыўдзіліся, таму што беларускія людзі ў пагонах цвердзілі перад самым гэтым нападам, перад паходам расійскага войска на Кіеў, што не чакайце ніякай кепскага сюрпрызу, ўсё нармальна. І таму, згледзішча вайскоўцаў Украіны, беларускія іх калегі, ну, проста, так бы мовіць, іуды, як яны іх і называлі. Таму, канешне, у Кіеве з вялікім скепсісам на ўсю гэту пустую рыторыку Хрэніна і ягонага атачэння разглядаюць вось такім чынам. Ну і Захад жа сам добра ведае, што ўсе гэтыя нібыта там падсоўванні НАТО да ўсходніх межаў, гэта абарончая рэакцыя, гэта рэфлекс, таму што і Польша, і краіны Балтыі, яны сур'ёзна баяцца, што Пуцін не абмяжуецца Украінай і мог бы, скажам так, пайсці на іх, калі б ягоная гэтая так званая спецыяльная вайсковая аперацыя разгортавалася болей паспяховым чынам. Іншая рэч, што ён атрымаў ад Украіны па зубах, але тым болей гэта можа яго раз'юшыць і ў пэўны момант падштурхнуць і да вось гэта ядравага ўдару, як спробы спыніць украінскі контрнаступ.
Ужо з'явіліся першыя рэакцыі на падпісаныя сёння дакументы міністрамі абароны Беларусі і Расіі. Лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціханоўская заявіла ў твітары, я цытую, «Мы павінны зрабіць усё, каб прадухіліць план Пуціна размясціць ядзерную зброю Беларусі. Гэта проста парушае наш канстытуцыйны неядзерны статус і ўзмацніць кантроль Расіі над Беларусю на гады наперад». Канец цытаты. Ну, пра планы Расіі размясціць на тэрыторыі Беларусі тактычную ядзерную зброю, гэты план асудзілі краіны Захаду неаднаразова, прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў неаднаразова, насцярожана выказаўся Кітай. Колькасць заяваў з гэтай нагоды цяжка пералічыць. А што практычна магчыма зрабіць, ну, каб гэтага не адбылося? Ці магчыма зрабіць?
На жаль, тут магчымасці абмежаваныя. Па-перша, у беларускіх дэмакратычных сіл, як і ўвогуле у іх вельмі такі сёння абмежаваны інструментары для ўплыву на сітуацыю ў Беларусі ўвогуле і на Лукашэнку, тым болей ён не бачыць у камандзе Ціхановскай ці іншых штабах палітычнай эміграцыі нейкіх вартых ягонай увагі апанентаў ці наадварот суразмоўцаў у некім дыялогу. Захад жа на сёння дзень таксама не схільны гандлявацца неяк з Лукашэнкам, таму што там ўсё мацнее думка, што гэта такая крамлёўская марыянетка, ад яго нічога не залежыць. І гэта блізка да ісціны ў сённяшняй сітуацыі. Хаця вось калі казаць менавіта пра гэты вось сюжэт ядзернага шантажу, дык тут у Лукашэнкі ёсць і свой інтарэс. То бок не толькі падгульвае Пуціну, але ён, магчыма, зважае, напрыклад, вось Паўночнай Карэі, там гэты Кім, малодшы прадстаўнік гэтай дынастыі. Ну, натуральна, што краіна там у галечы, яна вельмі адсталая, але мы бачым, што і Вашынгтон цацкаецца з Пхеньянам, таму што ў свой гарод, фігуральна кажучы, атрымаць ядерную ракету ніхто не хоча. І багатая, развітая краіна асабліва гэтага не хоча. Так вось Лукашэнка таксама, у яго ж такое канспіралагічнае мысленне, ён кажа, што тут па перыметры мяжы ходзяць ворагі, шоўкаюць зубамі, ляскаюць гусеніцамі. Дык ён думае, што вось калі такія буду мець ядерныя цацкі, то яны сюды не сунуцца. І тое, што Шайгу сёння вось лішні раз, так бы мовіць, даў анучай па твары, сказаў, што насуперак гэтай браваде Лукашэнкі ніякім гаспадаром ядравай зброі ён не будзе. Я думаю, па сутнасці сітуацыю не змяняе, таму што Лукашэнка ўсё адно разумее, калі Москва размяшчае тут сваю ядравую зброю, то яна яе будзе бараніць усімі сіламі, і таму нібыта нейкія дадатковыя гаранты і рэжым Лукашэнкі ў гэтым кантэксце атрымлівае.
Вы ўжо падчас нашай размовы пачалі казаць пра так званую адведку, да? Якая небяспека таго, што ў выніку размяшчэння тактычнай ядзернай зброі тэрыторыя Беларусі зробіцца мішэнню для ядзернага ўдару? Наколькі ўсведамляецца гэтая небяспека?
Гэта амаль што 100%. Як я ўжо сказаў, Пуцін, магчыма, ці іншыя там стратэгіі ў ягоным атачэнні на тое і разлічваюць, калі ўжо дойдзе вось да такой абсалютна вострай авантурнай гульні і давядзецца стрымліваць Украіну пры дапамозе тактычнай ядзернай зброі, то лепей уляпіць ёю менавіта з Беларусі, а потым і адказнасць зваліць на Лукашэнку. І спадзевы тут на тое, што ну ўсё ж такі з Расіяй захаду страшнавата задзірацца, а вось лупануць менавіта па малодшым гэтым хаўруснику ягоным нібыта вось і адказалі, і разам тым наўпрост Расію не зачапілі, таму што, канешне, згарэць у ядзерным апакаліпсісе ніхто на Захадзе не хоча.
Што гэта азначае для незалежнасці Беларусі цяпер?
Для незалежнасці Беларусі гэта ўсё вельмі кепска. І так, кладучы руку на сэрца, хоць вось апошнім часам, калі стала відавочна, што Лукашэнка захварэў, тут абвастрыліся гэтыя размовы пра змену рэжыму, пра сілавы кампанент, але ну, на сёння гэта збольшага наіўныя спадзяванні, таму што рэжым мае запас трываласці, і галоўнае, што ён моцна абапіраецца на Маскву. А вось наконт перспектываў яны становяцца ўсё болей змрочнымі. Я маю на ўвазе перспектывы змены рэжыму, таму што раней ўсё ж такі была большая надзея на тое, што Масква вось яна загрузла ва Украіне, ёй у пэўнай сітуацыі можа стаць не да Беларусі, і тады вось гэтае акно магчымасцяў адчыняецца. А тут цяпер зразумела, што Масква, для якой Беларусь і так была стратэгічным плацдармам у выпадку размяшчэння тут ядзерных боегаловак, будзе за гэты плацдарм біцца яшчэ болей шалёна, яшчэ болей апантана. І калі тут будзе яе вайсковая база дзеля аховы гэтага сховішча, то вось вам і легальная нібыта падстава ўмешвацца ў ход вось працэсаў у Беларусі, калі тут узнікне, умоўна кажучы, нейкая рэвалюцыйная сітуацыя, што мы баронім нашу ядзерную зброю ад экстрэмістаў і тэрарыстаў.
Ну і сам працэс размяшчэння ядзернай зброі вельмі непросты і працяглы, а вываду яшчэ больш складаны. Якім бачацца вам перспектывы вываду далейшага ядзернай зброі расійскай, тактычнай ядзернай зброі Беларусі, наколькі ён можа быць складаны, якія бакі могуць быць уцягнуты ў гэты працэс?
Ну, сапраўды, калі рускія кудысьці заходзяць са сваёй зброяй, са сваімі базамі, то, як паказвае горкі гістарычны досвед, потым вытурыць іх адтуль вельмі складана. Гэта павінны пачацца нейкія моцныя геапалітычныя працэсы. Мы ж ведаем, што Савецкі Саюз мусіў у гарбачоўскі час сысці з усходняй Еўропы, з краінаў так званай варшаўскай дамовы, забраць адтуль сваю зброю. Гэта ўжо пачаліся такія тэктанічныя працэсы. І яны, магчыма, могуць пачацца вось у звязку менавіта з сюжэтам вайны ва Украіне. Калі Кіеў пачне перамагаць, то, адпаведна, тады Маскве давядзецца здаваць свае пазіцыі, у тым ліку, магчыма, і ў сэнсі ядзернай зброі ў Беларусі. Ну, яшчэ гаваруся, што яна пакуль не размешчана, тут гульня яшчэ гэта працягваецца, магчымы варыянты, але трэба прадбачыць і такі варыянт, што нават у выпадку змены ў улады ў Беларусі, новаму ўраду, новым кіраўнікам давядзецца вакол Масквы хадзіць як вакол хворай скулы, і вось гэта стрэмка, яна будзе тырчэць вельмі доўга.
Дзякуй вялікі, спадар Александр, што знайшлі час, падзяліліся сваёй экспертызай у эфіры «Свабоды прэміум».
Калі ласка.
Нашым гостем быў палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класкоўскі. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.